Nisellem is-semmija kollha ta' Campus FM u nistedilhom biex jibqgħu magħna għal programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. L-lum għandi miegħi lill-professur Kenneth Wayne, il-professur Wayne huwa filosofu ewlieni fil-pajjiż u filosofu ta' statura internazzjonali fil-fatt ħafna mix-xogħlijiet tiegħu ġew ippubblikati f'rivisti internazzjonali ewlenin tal-filosofija. Kenneth Wayne huwa kollega tiegħi fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, meqjus minn ħafna minnanzi minn kulħadd tista' tgħid bħala wieħed mill-kolonni ewlenin tal-fakultà. Kenneth serva mhux biss bħala għallim u riċerkatur fil-fakultà, ma wkoll huwa ex-kap ta' dipartiment u ex-dekan tal-istess fakultà. Kenneth insellimlek u f'isem is-semija ta' Campus FM minn qalbi nirringrazzak tal-li jogħġbok tiġi hawnhekk u taqsam magħna xi ħsibijiet tiegħek dwar paper li ġib it-titlu Education as Governance in Resource Writings, Emil and Beyond. Sintendi din mhix taħdita bejni u bejnek, Kenneth, allura ovvjament bħala edukaturi nħoss li għandna nibdew minn dak li aħna nqisu bħala l-bażiku. Min kien Jean-Jacques Rousseau u f'liema kuntest kien qed jopera.
Naħseb li ħaġa nixtieq nirringrazzjak għall-istedina. Jean-Jacques Rousseau ħaġa kien jgħix fil-seklu 18, f'nofs is-seklu 18. U forti li kien il-ħajja tiegħu kienet eżatt ftit qabel ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Infatti, kif jafu ħafna min-nies, Rousseau nifsu l-idea tiegħu kienu influenza qawwija fuq ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Naħseb li Rousseau tant huwa karattru kumpless u tant huwa kittib kumpless illi tipprova tagħti idea tiegħu fi ftit kliem mhux faċli ħafna. Però jekk bħala biċċa biografija ta' min jgħid illi twilet kif qatt isuf nofsi anzi fil-ewwel kwart tal-seklu 18, meta twilet kellu li sfurtuna kbira li mietet ommu mill-ewwel ġimgħa. Trabba ma' missieru u mazzija li kienet oħtommu sakemm kellu isu 12-il sena. F'dak iż-żmien l-unika edukazzjoni li kellu kienet li kien jaqra l-kodba li ħallet ommu fil-librerija tagħha, kienet ġejja minn familja burgeżija ta' ommu li kienet kien jgħix f'Ġeniva, kien waħda mill-familji ewlenin ta' Ġeniva u hemmhekk kien jaqra l-ewwel beda jaqra r-rumanzi li ħallet ommu mbagħad beda jaqra affarijiet iktar ambizzjużi sakemm kellu l-età ta' 12-il sena wol diri da kien qara enċiklopediji sħaħ, kien qara Steyer, kien qara wkoll xi filosofija, kien qara wkoll wol diri kien eklettiku. Meta kellu 12-il sena missieru abbandunah, mhux għax ritu m'għax daħal f'ġlieda u kellu jaħrab mill-belt ta' Ġeniva u ħallih waħdu u ġabru tsijuh. U minn dak il-żmien il-qudiem għadda minn avventura wara l-oħra, l-ewwel għamel l-unika perjodu ta' edukazzjoni formali f'ħajtu meta għamel sena f'boarding school, li kienet esperjenza interessanti ħafna u importanti għal-ħajtu. Mbagħad għadda minn żminijiet koroħ, jgħaddi minn wieħed għall-ieħor, għamel żmien kien apprentist ma' printer jew medal maker illi kien jaħru, mbagħad ġurnata minnhom fettillu ħarab u telaqalon it-tri u ntaqa' ma' l-ewwel influence vera importanti f'ħajtu li kienet ċertu Madame de Varenz illi daħal jgħix għandha, dina daħlitu bil-patt li ibiddel ir-reliġjon tiegħu minn protestanti sir kattoliku, sar kattoliku bħala konvenjenza, eventualment reġa' sar protestant għax irid jerġa' il-reliġjon ta' Ġeniva kienet protestanta, irid imur lura allura kellu jerġa' jsir protestant. U minn hemmhekk għamil ċertu żmien vuol diri jgħix ma' reġa' mar lura ma' Madame Varenz. Mbagħad spiċċa daħal raġel ieħor fl-istorja u telaq għax ma stax jissapporti li jgħix taħt l-istess saqaf magħha u ma' her new lover speċi għax sar lover tagħha. Mbagħad minn dak iż-żmien beda avventuri sħaħ għamel żmien kien jaħdem ma' ambaxxatur Franċiż f'Venezja, għamel żmien kien apprentistat ma' x'ismu ma' kompożitur ewlieni f'Lyon fejn tgħallem ħafna mużika. Tgħallem il-mużika, kien jikteb l-opri, Bordieri kien jallem il-mużika.
Dimensjoni li ma konċ nafbija.
Kien jikteb l-opri. Fil-fatt l-opri tiegħu għadhom tant kienu kbar li daqgħuhom fil-ċismu fil-qorti tar-re, hemmhekk, ġielet mara mo. Dak iż-żmien li kien l-ikbar kompożitur għax ippreżenta kien din hija ħaġa inkredibbli. Studju xjentifiku fuq il-kitba tal-mużika fejn ippropona tip ta' notazzjoni totalment differenti minn dik tas-soltu. Notazzjoni li kienet iktar sempliċi u magħmula bin-numri. Vordiri, illi din ġi diskussa vordiri fl-Akkademija Xjentifika ta' Xjenzi f'Pariġi. Vordiri, kien kompożitur, kien jallem il-mużika għaw l-istrumenti. Apparti minn hekk għamel l-għaw kellu l-għaw l-esperienza fl-edukazzjoni meta inħatar bħala tutor vordiri ma familja, you know, familja sinjura biex jħossib iż-żewġ subien tagħhom. Kien falliment kbir għalih, għamel sena u wara sena r-riżenja ma 16. Ma setax he couldn't cope pala tutor u fil-fattu jajt għaliex u f'dak iż-żmien kiteb l-ewwel tratt tiegħu wkoll fuq l-edukazzjoni għax kiteb a tratt wordiri fuq the education of the ta' tifel ma' demabli wordiri. Minn dak iż-żmien wordiri u mbagħad ġurnata minnhom jgħidilna wieħed mill-iktar kotba importanti jekk tittara tifhem lill-Rousseau li taqra l-confessions tiegħu, okej? Li huma inkredibbli. L-ewwel biċċa xogħol ta' autobiografija letterarja kif nafuha llum wordiri fi żmien. I mean, Rousseau għa importanti għax il-modernizmu kważi bieħbeda. Wordiri huwa influenza kbira fuq il-modernizmu. Fil-confessions tiegħu jgħid li ġurnata minnhom meta kien sejjer jara li sieħbu fil-xismu għaw, fil-ħabs fejn kien ta' Vincent, wordiri sieħbu Diderot. Li huwa wieħed mill-filos inter. Jgħid li ġurnata minnhom kienet ġurnata fawwissu, dana kienet sħana ħafna, poġġa bil-qiegħda taħt siġra biex jistrieħ, ħareġ gazzetta mill-but, ra hemmhekk avviż li kien se jkun hemm wordiri stedina minn Dijon Academy biex jissottomettu, biex jiġu sottomessi xogħlijiet għal-medalja tad-deb li kienet tagħti l-Akkademja. U jgħid li dak il-moment it-trasforma l ħajtu. Fej qabel l-interess tiegħu kienet liżjed fil-mużika, wordiri fil-kompożizzjoni tal-mużika, alright, u fit-tagħlim tal-mużika, f'daqqa waħda sar politiku, Rousseau sar politiku. Right? U minn hemmhekk imbagħad ikkontribwixxa l-ewwel mix-xogħlijiet li għamluh famuż. Nirdu niftakru ħaġa waħda li Rousseau fis-soċjetà li kien jgħix fiha wordiri f'nofs is-seklu 18 kien superstar, wordiri kulħadd kien jafu, kien jafuh f'Franza, kien jafuh f'Pariġi, kien jafuh kullum kien. U kiteb l-ewwel discourse on the sciences and the arts, illi fiha wordiri ta' skos kbir.
Fil-fatt irridu niġu għalija dan l-ewwel diskors, però kif spiċċa Rousseau mill-lat biografiku?
Le, xo mbagħad minn dak iż-żmien u jgħid li dak kien il-bidu tal-inkwiet tiegħu. U vera kien il-bidu tal-inkwiet tiegħu, għaliex il-teżi li ħareġ biha f'dak il-ktieb tant kien radikali, kienet radikali, tant kien kontra l-kurrent tal-enlightenment ta' dak iż-żmien wordiri, tant kien attakk wordiri miftuħ fuq dawk li kienu jikdbu x-xjenza u l-arti ta' dak iż-żmien wordiri l-filosfi. Illi da iġġenera żewġ kurrenti qawwin kontra xulxin. Waħda minnhom kien kurrent ta' mibeda. Mibeda u għajra kbira. U liħor kien kurrent ta' ammirazzjoni kbira. Imma il-mibeda naħseb li kienet hemm verament għalkemm iktar tard naħseb il-fantazija kibret. Kibret ħafna fil-fantazija tiegħu, ma għajjem ħafna rwiefen kien. U minn dak iż-żmien il-qudiem speċi daħal f'ħafna inkwiet politiku. Politiku fis-sens wiesa tal-kelma, wordiri inkwiet mal-istat. U politiku iktar dejja, wordiri, fis-sens tal-politika tal-ambjenti li kien, you know, tinsiex ħaġa waħda li dak iż-żmien nies bħal Rousseau kienu jiddependu ħafna mill-patrunaġġ. Allura kellu ħafna minn dawn it-tip ta' minn dawn it-tip ta' problemi. L-ewwel il-diskors fuq ix-xjenza u l-arti, vuol diri, wara sentej kib kabbar billi ippubblika il-famuż diskors dwar l-inugwaljanza li reġa'. Mbagħad iktar tard ħareġ żewġ kotba ddiskussjaw is-soċjetà kbira u ġabu kundanni kbar fuq li huwa l-Emil, ovvjament li huwa l-ktieb fundamentali tiegħu dwar l-edukazzjoni, u l-social contract li huwa l-kontribut l-iktar ewlieni tiegħu fil-politika.
Żewġ xogħlijiet kbar fl-istess sena. 1762. Inkredibbli.
Mhux inkredibbli iżjed illi hu fil-fatt kienet jikteb tliet xogħlijiet fl-istess perjodu ta' żmien. Tlieta. Għax l-ewwel ma beda kien Julie
ekku.
Or la Nouvelle Heloise. Bdieħ l-ewwel. Mbagħad beda jikteb l-Emil u kiteb il-social contract, imma kien hemm perjodu fej tliet xogħlijiet kienet jiktibhom flimkien. Issa jekk inti tara. Ta' tixkas il-social contract, għax il-social contract mhux twil. Mek tara l-Emil u tara Julia, la Nouvelle Heloise, dawn huma volumi ħoxnin, vol diri fihom mhux ħażin. U qiegħ niftehmuha, dak kien l-iktar żmien fertili ta' kitba ta' Rousseau. Hemmhekk ħareġ bl-iktar idejat tiegħu li baqgħu speċi enduring, l-idejat tiegħu li vera.
Qabel ma ngħaddu għal daw ix-xogħlijiet ewlenin li qegħdin insemmu. Nixtieq nagħlaq id-diskors dwar il-biografija, inti semmejt il-confessions. Confessions hija l-autobiografija mhux vera ta' Rousseau. Però ma tasax sal-aħħar biex nifmu lil Rousseau mill-bidu sal-aħħar għandna l-confessions imbagħad x'irridu naqraw.
Aha le għax imbagħad hu wara li ppubblika l-Emil u social contract daħal f'perjodu fejn kien ipperseguitat. Kien l-ewwel ħaġa l-Emil ħarquh ma inkredibbli, da ħarquh fil-pubbliku f'Ġiniva li tant kien iħobb. Li kienet ħarquh f'Ġiniva, ġi kundannat f'Pariġi, ġi kundannat f'ħafna postijiet oħrajn fi Franza, fl-Iżvizzera u postijiet oħra fl-Ewropa. U sab ruħu persegwitat, vuol diri letteralment ħin minnhom kellu jaħrab mill-pajjiż għaliex darulu għad-dar tiegħu, tefawlu l-ġebel, vuol diri kien bniedem ippersegwitat, ħarġu kontriħ pubblikament u bdiet il-persekuzzjoni tiegħu. Iktar ma għadda żmien, iktar iżola ruħu mis-soċjetà, iktar iżola ruħu minn nies ta' madwaru. U fil-fatt, sfortunatament, Rousseau spiċċa waħdu kompletament u l-aħħar xogħlijiet tiegħu dawk li tem ħajtu qabel fil-fatt ma spiċċaħomx għaliex miet qabel ma spiċċhom, kien serje ta' essays illi kienu The Reveries of a Solitary Walker. Rousseau kien bniedem illi kien jimxi. Kien jimxi ħafna fil-kampanja, kien jimxi fost in-natura u kien jimxi kull fejjista. Fi kull fejjista ma kienx jieħu. U waħda mir-raġunijiet interessanti għaliex kien jimxi kienet għax kien jgħid li meta kien jimxi iktar kien ikollu ċans jitgħallem fuq ta' madwar u jintaqa' ma' nies u affajt bħal dak. Li hija xi ħaġa inkredibbli. Imma jekk inti taqra Reveries of a Solitary Walker, kważi kważi jaqbdek il-biki. Għax jibda billi jgħid li huwa bniedem li hemm ħabb l-umanità u bniedem li l-umanità kienet irreġettatu kompletament. Fil-fatt il-ħaġa inkredibbli ta' Rousseau hija li fl-aħħar ta' ħajtu ħadem ħafna fil-xjenza tal-botanija. Sar botaniku. Vuol dir sar espert fuq il-pjanti, vuol dir dan bniedem kien jikteb il-place. Alright, jikteb l-opri, jikteb il-bċejx tal-mużika, kien jikteb dwar il-politika, kien jikteb dwar l-arti, kien jikteb vordiri xogħlijiet xjentifiċi fuq il-mużika, kien jikteb xogħlijiet xjentifiċi fuq il-botanija. Kien bniedem li tista' tgħidlu inkredibbli. Fl-aħħar kellu accident f'ħajtu, tiskanta accident tidher stupida qalbu kelb kbir, kienet ġejlura minn waħda mill-mixjiet tiegħu telaq jiġri lejh. Kelb kbir, tela fuq u waqgħu lura u kellu ħafna, kien kissirlu wiċċu kważi, wadi kellu dik. U
marqas
hija baqsejr lura u spiċċa billi miet.
Emil and Beyond. Dil-paper hija twissija għan-nies anke bħali li forsi qraw lil Rousseau ix-xogħol tiegħu b'mod selettiv. Il-messaġġ li qed tipprova tagħti kienet huwa ċar isma, ma tistax tifhem ir-Russo biżejjed jekk inti taqra lilhom il-biss.
Iva.
Xiex tajt li fdwar dan?
Le vera, dak li qed tajt intu huwa veru, għaliex id-drawa hija li ħafna nies jaqraw lill-Emil u jaqraw ir-Emil anki l-qari tal-Emil jaqraw b'mod ħażin. Għaliex l-Emil jaqraw bħala speċi issu xi trattat pedagoġiku. Huwa trattat pedagoġiku, huwa trattat pedagoġiku importanti ħafna. Imma pereżempju l-parti tal-Emil li għalija ġi kkundannat Russo, vuol diri, ma kienitx il-parti pedagoġika tal-Emil, imma kienet il-parti fejn jitkellem dwar l-edukazzjoni reliġjuża. Hemmhekk hemm il-hemm parti, ok, illi jisima il-kredu tal-Savoyard Vicar. Bordir, Creed of the Savoyard Vicar. Illi jemmek, lo ħagġa Russoja għandu il-ħagġa illi l-lum ġunata naraw għadaxie stramba u ħafna nis, ovvjament me qablux miegħu. Russoja għajt li mandekx tibda li titkellem fuq Alla jew il-reliġjon qabel it-tifel ma jkollu xi 15 jew 16 sena, xemmili li jafu il-talim. Għax jgħajt dak iż-żmien irid ikollok ċertu żmien, irid ikollok ċertu età biex kun tista' tifhem ċerti affarijiet. U fil-fatt li tal-im religjon religjus ta' Emil jiġi fl-aħħar net kważi qabel ma jibda il-parti fejn jiġi edukat mod politiku. Imma fil-Savoyard Vicar hemm il-biografija tiegħu stess, all right? U hemm programm ta' tagħlim ta' kif bniedem jista' jitgħallem jibda mill-prinċipju, jitgħallem waħdu, okej? Okay? U jasal għal-verità tal-affarijiet, for diri, u Savoyard Vicar ovvjament kienet attakkata minn sija mill-protestanti u kemm mill-kattoliċi ta' żmien, għax dik kienet l-ironija, li u lakin, għaliex hija attakk fuq il-reliġjon ordiri il-reliġjonijiet uffiċjali. Ordiri għalih huwa hemmhekk jiddefendi tip ta' reliġjon naturali.
Dan ma kienx l-unika diskors aw attakk ta' Russo. Fil-fatt fl-ewwel diskors jagħmel dak li forsi jidher Trump illum attakk qawwi fuq ix-xjenza u fuq l-art.
Iwa, iwa.
Tispjegana daqsxejn?
Eh, le, fil-fatt dikka kien waħda mill-affarijiet li kien kritikata anki fi żmien u Russo kienet li dan kien bniedem li jagħmel attakk fuq ix-xjenza u fuq l-arti u kien bniedem li manifestament wordiri kien jikteb kien artist u kien xjenzat wordiri u pubblika ħafna xogħlijiet. Però Russo l-attakk tiegħu kienet mhux daqstant fuq ix-xjenza u fuq l-arti, imma fuq it-tip ta' soċjetà li kien jgħix fiha, fuq il-borgeżija li kien jgħix li kellu madwaru. Illi hu kien jgħid illi din il-borgeżija ħalqet, lo ħaġa kien ħarret lejha bħala soċjetà tarsiera, a slave society. U tieni ħaġa kien jakkuża il-borgeżija bħala superfiċjali, vanituża, tilfet is-sens kollu tagħha vur diri ta' umanità u ta' ġustizzja. U jgħid illi hu jattakka il-mod kif, il-mod kif kien qed tiġi miktuba kif kienu jiġu trattati l-art u fix-xjenza ta' żmien u kif kienet qed tikkontribwixxi propjament għal dik il-kultura li kien qiegħed jattakka dak iż-żmien, wordi hu li kien qiegħed jgħid huwa. Mhux talli x-xjenza u l-arti kif qed nipprattikawhom ma kontribwux lejn iċ-ċivilizzazzjoni tal-bniedem. Imma tal-li kellhom effett kontra, illi fil-fatt huma parti mill-mekkaniżmu right, tas-soċjetà illi qed toħloq inegwaljanzi u inġustizzji fundamentali kontra setturi kbar tal-popolu.
Ġifieri mela l-art u x-xjenza bħala strument ta' riproduzzjoni tal-eġemonija tal-burgeżija.
Fil-fatt Russo huwa influenza qawwija fuq Marx,
ekku.
Wordiri Russo huwa l-ewwel bniedem li jintroduċi fil-kuxjenza moderna l-idea tal-bniedem li hija out of place miegħu nifs, wordiri l-idea ta' alienazzjoni. L-bniedem huwa alienat, wordiri fil-kondizzjoni vera tiegħu huwa alienat mis-soċjetà tiegħu.
Ħaj fuq ftit sekondi kienet meta neġgħu niġu lura ħanitkellmu dwar xogħlijiet oħrajn importanti ta' Russo. Kienet fit-tielet diskors, Russo donnu qed jgħid li jisma' l-edukazzjoni għandha servi lill-istat.
Ejwa.
Kemm jien korrett fl-analiżi tiegħi?
Korrett ħafna. Fil-fatt dik hija waħda mill-affarijiet l-ambigwitajiet kbar f'Rousseau. Għamin jekk inti taqra l-Emil, qed tara ħaġa kompletament differenti. Iva, għax jiena nemmen li Rousseau kellu żewġ affarijiet hawnhekk. L-ewwel ħaġa u kien jemmen li fl-istat attwali tal-affarijiet kif kienu, all right? L-istat ma jistax ma jkollux sistema ta' skola. Irrid ikollu sistema ta' edukazzjoni ta' istruzzjoni pubblika. U jgħid għaliex l-ebda stat li jrid jiggverna sew ma jista' ma jedukax il-poplu bħala n-nies ta' dak l-istat biex ikunu ċittadini tajba. U fil-fatt jekk inti taqra l-idea tiegħu fuq l-edukazzjoni min-naħa tal-istat, I mean tinduna illi l-għani ewlieni tiegħu hija illi huwa ċertu konformizmu. U dik hija l-parti ta' Rousseau illi hija konservattiva. Mentri mbagħad jekk taqra l-Emil huwa biċċa xogħol radikali. Illi fil-fatt saħan sitra ikun hemm min u għadu ħares leħ bħala difiża għall-individualizmu. Wordiri fix-xogħol ta' Rousseau hemm din it-tip ta' kontradizzjoni bejn ir-Rousseau li jidher illi qiegħed immexxi aġenda individualista. U Rousseau li jidher illi qed jiddefendi ċertu tip ta' konservattiżmu. Għaliex mhux fit-tielet diskors biss jitkellem fuq public instruction ir-Rousseau, imma iktar tard fix-xjuħitu meta kiteb trattat dwar il-Kostituzzjoni għall-Polonja, propona Kostituzzjoni għall-Polonja, hemmhekk ukoll. Wordiri, għandu chapter sħiħ, parti sħiħ, sezzjoni sħiħa minn dak it-trattat fuq public education. Fej għalih l-iktar ħaġa importanti li l-istat jipproduċi ċittadini li huma lejali u patriottiċi.
Allora kif tispjega din il-bidla fil-ħsieb? Mela għandek fit-tielet diskors u f'dan it-trattat għandek l-aġevolazzjoni biex ngħidu hekk tal-istruzzjoni pubblika. F'daqqa waħda dan il-kunċett jisparixxi minn Emil u mill-kuntratt soċjali wkoll.
Aha, għaliex
tispjega. Hemm xi noti biografiċi li hemm bżonn li ngħidhom f'dan il-kuntest?
Mhux daqstant biografiċi, imma jien il-mod kif naqra jien u naħseb li daqsxi oriġinali f'di wkoll. Għax dik kienet mistoqsija li saqsejta jien. Għaliex pereżempju il-kuntratt soċjali isegwi t-tielet diskors wordiri fuq l-ekonomija politika. Huwa il-tielet diskors huwa preparament għalih. U fit-tielet diskors jagħti din l-importanza kollha l-istruzzjoni pubblika. U mbagħad fil-kuntratt soċjali qasis biss isemmi. Lejjiena l-idea tiegħi hija l-ewwel ħaġa li emilu l-kuntratt soċjali hemm bżonn jinqraw flimkien, ridu jinqraw flimkien. Jiena naħseb li f'dawk iż-żewġ kotba Rousseau mexa. Orrajt mill-attwal, mill-kritika tiegħu u l-analiżi tas-soċjetà tiegħu u x'hemm bżonn isir orrajt fis-sitwazzjoni attwali tas-soċjetà. Għal ideal. U naħseb illi li Rousseau jgħid huwa, fl-opinjoni tiegħi huwa illi f'soċjetà illi hija ġusta u idealment ġusta kif jiddiskrivija u fil-kuntratt soċjali, ma hemmx għalfejn illi kollok istruzzjoni pubblika. Għaliex għax huwa iħares lejn il-xismu l-edukazzjoni, all right, fl-ewwel ħaġa, l-ewwel parti minnha hija fuq qasam wieħed l-importanza tal-familja. Rousseau dejjem kien jemmen fil-importanza tal-familja. Wordiri, u jemmen li jekk inti kollok familji li qegħdin joperaw so. U jekk inti kollok soċjetà illi timxi bil-politika illi diskrivi fis-social contract, wordiri soċjetà li hija partiċipattiva u fejn il-sofru poplu huwa sovran, u fejn għandek uffiċjali illi huma qegħdin juru permezz tal-karattru tagħhom u l-personalità tagħhom ċertu virtujiet, u kien jemmen illi m'għandek bżonn soċjetà ta' istruzzjoni pubblika. Issa, ok, dik tip ta' soċjetà ideali ma teżistix. Allora għalfej kiteb l-Emil? Kiteb l-Emil, skont l-opinjoni tiegħi, biex jurina edukazzjoni li tista' twassal għal xi ħadd illi jista' joħloq soċjetà ideali bħal dik. Fil-fatt jekk inti taqra l-Emil, tinduna illi l-aħħar fażi tal-edukazzjoni ta' Emil hija edukazzjoni politika. U l-edukazzjoni politika tiegħu ifissira Russo fil-ktieb u hija identika isu taħ il-textbook il-kuntratt soċjali bħala textbook tiegħu. U fl-Emil ukoll jgħid illi Emil meta wara li jintaqa' ma' Sofi, bor diri fehmek hija meta jitkellem fuq dwar l-edukazzjoni tal-mara hemm kontroversji sħaħ, imma wara li jintaqa' ma' Sofi jitlaq sentej mal-għallim tiegħu, mat-tutor tiegħu, idur id-dinja. U alright, jitgħallem jitgħallem it-teorija politika. U textbook li juża l-għallim tiegħu huwa il-kuntratt soċjali. U fi żmien meta qegħdin iduru flimkien, Emil jidentifika biċċa art fil-wita. Fejn jista' imur ma' Sofi biex jibda l-familja tiegħu. U jien l-opinjoni tiegħi Russo qed jgħid ukoll biex jibda komunità ġdida u soċjetà ġdida.
Sa jiena ovvjament segwejt ħafna mid-diskorsi li jsiru fl-Ewropa b'mod partikolari l-Ingilterra dwar meta għandha tibda l-edukazzjoni formali kemm għandha tkun rigorużi eċetera. U Russo segwit jiddaħħal din id-diskussjoni u dan id-dibattiti politiċi u waħda mill-kritika li sir hija fil-kuntest ta' dak kollu li qed tajt, ma rridux ninsew li Russo innifsu kien ġej minn kuntest Burgis fi l-kapital kulturali kien qiegħed hemmhekk. U allura altru qed nitkellmu persuna li tiela f'dak il-kuntest Burgis u altru persuna li letteralment kważi l-iskola hija sostitut edukattiv għall-familja, ġifieri ma naħsibx li nistgħu għalhekk nifirdu il-biografija ta' Russo. Min u ġvera il-ħsibijiet tiegħu.
Però
tagħmel sens ħafna dak li qed jgħid Russo jekk il-familja tipprovdilek il-kapital kulturali. Però ovvjament f'kuntest fqir, medjokri, eċetera, naħseb l-iskola mbagħad tibda tassumi importanza ħafna kbar.
Le, iva, però lo ħaġa l-familja Burgiża Russo kien kritiku ħafna tagħha. Ħafna, kien kritiku ħafna tal-familji ta' dak ta' żmienu. U naħseb illi ma naħsibx li huwa fair li tajt illi Russo kellu il-kapital kulturali, għax naħseb illi fil-fatt il-kapital kulturali tiegħu Russo bnieħu. Jekk inti taqra l-confessions, il-confessions huma l-istorja ta' bniedem autodidatt. Dana bniedem illi apparti minn dik is-sena u dak l-esperjenza li kellu jaqra ma' missieru, kollox tallem waħdu kważi. Tallem ix-xjenza, tallem il-matematika, tallem il-mużika, tallem il-filosofija, waħdu, kollox waħdu, u dejjem kontra l-kurrent. Vurdiri, in essence, dan huwa eżempju ta' bniedem illi ma' bediex, vurdiri, b'kapital. Le, ma bediex b'kapital kulturali u l-kapital kulturali jorina kif bniedem jista' jibnieħu kontra l-kurrent ta' żmien.
Fit-tielet diskors u ħajkonna niqfu hawnhekk jagħti importanza kbira li t-tfulija bikrija.
Dik dejjem.
X'tgħidilna dwar.
Dik dejjem.
U niqfu hemmhekk.
Dik dejjem. Fl-Emil jgħidilna mill-ewwel illi l-edukazzjoni tittibda bikri. U dik l-idea tiegħu kienet illi t-tfal jekk ma taqbadhomx kmieni ħafna jistgħu jiffurmaw ċerti drawiet illi mbagħad ikunu diffiċli ħafna biex x'ismu. Li nagħlmu t-tfal meta jkunu żgħar ħafna huwa fundamentali għall-iżvilupp tagħhom iktar tiegħu.
Kienet ikunna niqfu hawnhekk, nirringrazzjak mill-ġdid tal-jogħġbok tiġi hawnhekk, imma s-semija tagħna nagħmlu appuntament ieħor għal-ġimgħa li ġejja.
Grazie.